Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje, sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je ponedeljak, 29. decembar 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu prvo pregled vesti, a zatim ćemo se osvrnuti na godinu koja je na samom izmaku. Kakva je njena zaostavština u domenu sporta u Australiji i svetu i u domenu politike u Australiji i gori. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Novog Južnog Velsa kaže da ništa nije isključeno kada je reč o izmenama i jačanju mera za zaštitu jevrejske zajednice u Australiji nakon pucnjave na plaži Bondaj. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski stigao je u Majami uoči sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Novi izveštaj navodi da palestinska ekonomija nastavlja da trpi duboku recesiju i tokom 2025. godine. Premijer Novog Južnog Velsa kaže da ništa nije isključeno kada je reč o izmenama i jačanju mera za zaštitu jevrejske zajednice u Australiji nakon pucnjave na plaži Bondaj. Chris Minns kaže da je razgovarao o mogućnosti raspoređivanja vojske radi eventualnog obezbeđivanja objekata kao što su jevrejske škole i sinagoge. U subotu otkriveno je da je dokument od 26. novembra, koji je izradila Jevrejska grupa za bezbednost zajednice, upozorio policiju Novog Južnog Velsa na povećan rizik od nasilnog antisemitizma tokom događaja Hanuka pored mora, koji su napadači na Bondaja napali. Premijer kaže da je također otvoren za razmatranje opcije naoružavanja grupe za bezbednost zajednice.
I'm not going to take anything off the table. It's not just about ensuring that we've got the firepower and the
Neću ništa isključiti. Ne radi se samo o tome da obezbedimo dovoljnu vatrenu moć i bezbednosne kapacitete kako bismo zaštitili jevrejsku zajednicu u slučaju terorističkih aktivnosti. Radi se i o tome da se jevrejska zajednica osjeća bezbedno kada slavi Hanuku ili Pašu ili kada se okuplja kao zajednica. A kako stvari sada stoje, i razgovarao sam sa hiljadama pripadnika jevrejske zajednice, oni se ne osjećaju bezbedno. To je izazov sa kojim se suočavamo. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kaže da će molitvena sala u kojoj je kontroverzni propovednik držao rasistička i antisemitska predavanja ostati zatvorena. Visam Hadad je od aprila 2021. godine držao brojne radikalne propovedi pred velikim brojem muslimanskih muškaraca u centru Al-Madina Dava u jugozapadnom Sidneju. U julu je Savezni sud presudio da su tri predavanja gospodina Hadada iz kasne 2023. godine sadržala izuzetno uvredljive tvrdnje zasnovane na rasi ili etničkoj pripadnosti australijske jevrejske zajednice. Minns je rekao da bi ponovno otvaranje molitvene sale bilo katastrofa.
The time for confronting that kind of division in our community is long overdue.
Vreme za suočavanje sa takvom podelom u našoj zajednici odavno je došlo. I pobrinućemo se da budemo u poziciji da, ukoliko neko vodi molitvenu salu, kršeći uslove koji su mu odobreni, ona može biti lako i sveobuhvatno zatvorena, ne samo simboličnom kaznom od strane lokalnog saveta, već i isključivanjem komunalnih usluga u najkraćem mogućem roku kako bi se objekat zatvorio. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski stigao je u Miami uoči sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Uoči sastanka Trump je rekao da je imao dobar i produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali nije izneo dodatne detalje. Trump će se sa Zelenskim sastati u svom imanju Mar-a-Lago, gdje će razgovarati o takozvanom planu od 20 tačaka za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine nakon gotovo 4 godine. Kako je više ključnih pitanja i dalje nerešeno, uključujući posleratna teritorijalna pitanja, Zelenski je naglasio da su bezbednosne garancije centralna tačka sporenja. Bezbednosne garancije su mi veoma važne. Želimo da one budu potpuno jasne i važno je da se razume kada ih možemo dobiti. O tome smo razgovarali sa našim evropskim kolegama. Odnosno, bezbednosne garancije moraju doći istovremeno sa pitanjem okončanja rata, jer moramo biti sigurni da Rusija neće ponovo započeti agresiju. Zelenski kaže da će se također razgovarati i o ekonomskim pitanjima vezanim za obnovu Ukrajine. Kanadska vlada je saopštila da Ukrajini obezbeđuje 3,7 milijardi australijskih dolara ekonomske pomoći. Premijer Kanade Mark Carney kaže da je njegova zemlja već pružila vojnu pomoć, a da će ova dodatna ekonomska podrška pomoći Ukrajini u obnovi. 2,5 billion dollars worth of economic assistance. Ekonomska pomoć u iznosu od 2,5 milijardi dolara pomaže da se oključa finansiranje od strane Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, kako bi se započeo proces obnove. Novi izveštaj navodi da palestinska ekonomija nastavlja da trpi duboku recesiju i tokom 2025. godine. Zajednički izveštaj Palestinskog centralnog zavoda za statistiku i Palestinske monetarne uprave otkriva pad bruto domaćeg proizvoda u pojasu Gaze od 84% u poređenju sa 2023. godinom, opisujući ekonomsku aktivnost tamo kao na ivici potpunog kolapsa. Privreda zapadne obale smanjila se za 13%, dok je nezaposlenost u Gazi porasla na više od 77%. Francuska filmska ikona Brigitte Bardot preminula je u 91. godini života. Bardot je svetsku slavu stekla sa samo 21. godinom, igrajući bosonoga u filmu I Bog stvori ženu, nastupu koji je sablaznio cenzore i srušio dotadašnju uzdržanu sliku ženskih likova na filmu. Postala je simbol seksualne slobode, ženstvenosti i jedno od zaštitnih lica Francuske 50. i 60. godina, utičući na modu, muziku i umetnost daleko izvan sveta kinematografije. Gospođa Bardot se kasnije povukla iz glume kako bi se posvetila aktivizmu za prava životinja uz kontroverzne krajnje desničarske političke stavove. Ova obožavateljka, Sandrine Matis, kaže da je Bardot predstavljala žene i slobodu.
She was a pretty woman, the prettiest woman for me.
Bila je lepa žena, za mene najlepša žena. Ona predstavlja slobodu žena, slobodu izražavanja. Pauzirala je svoju karijeru i posle 50 godina i dalje ostaje ikona. Ona predstavlja Francusku, predstavlja Saint-Tropez, predstavlja žene, predstavlja slobodu, slobodu da volimo i da se izražavamo. Eto. Završeno je glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Prema preliminarnim rezultatima, Srpska lista je osvojila svih 10 mandata predviđenih za predstavnike Srba, saopštio je Zlatan Elek, predsjednik te stranke i nosilac liste, javlja RTS. Prema rečima Eleka, Srpska lista je osvojila 90,06% glasova u srpskim sredinama. Elek je također rekao da ne može da tvrdi da će ista situacija ostati i nakon konačnih rezultata Centralne izborne komisije u Prištini. Srpska lista je, prema preliminarnim rezultatima koji su saopšteni iz štaba u Gračanici, na teritoriji te opštine pobedila na izborima za Skupštinu u Prištini sa osvojena 6.562 glasa. Lider pokreta Samoopredeljenje, Albin Kurti, proglasio je pobedu svoje stranke na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, opisujući je najvećom u istoriji. Kurtijev pokret Samoopredeljenje je posle prebrojanih 95% glasačkih listića osvojio nešto manje od 50% glasova ili najmanje 55 od 61 poslaničkog mesta koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade. Do 19 časova u nedelju glasalo se na više od 2600 biračkih mesta. Učestvovalo su 24 politička subjekta, 18 stranaka, među kojima 3 srpske, 3 koalicije, 2 građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Ukupan broj kandidata za poslanike je 1181. Izlaznost je bila 45%. Prema oceni posmatrača, izborni dan protekao je mirno, bez većih incidenata i uz manje nepravilnosti koje ne bi mogle bitno da utiču na ishod izbora. Studentska akcija Raspiši pobedu za prikupljanje potpisa podrške za zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora počela je na štandovima na lokacijama širom Srbije. Studenti poručuju da će o rezultatima akcije obavestiti građane u narednih 3 dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom akcije prikupljanja potpisa studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih izbora rekao da je prihvatio glavni zahtev blokadera i da je srećan zbog toga što su se vratili na pravi politički teren. Sledeće godine idemo na izbore, samo neće biti srećni zbog rezultata. Idemo da ih pobedimo uz vašu snagu i ljubav. Uvek su oni jači od njihove mržnje. Istakao je Vučić u obraćanju na platou ispred Doma Narodne skupštine, gde je tokom večeri počelo šatora, takozvani Ćacilen, gde će tokom praznika biti postavljeno božićno selo, nakon čega se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan. Platforma Saveta Evrope za promociju zaštite novinarstva i bezbednosti novinara zabeležila je ove godine niz incidenata na Zapadnom Balkanu, od kojih je ubedljivo najveći broj Srbije. Prema podacima sa sajta platforme, ove godine je zabeleženo 59 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara u zemljama Zapadnog Balkana, od kojih su čak 33 iz Srbije, navodi Nezavisno udruženje novinara Srbije. To je 56% od ukupnog broja prijavljenih incidenata. U Hrvatskoj je zabeleženo 7 takvih slučajeva, u Bosni i Hercegovini 6, u Crnoj Gori i Albaniji po 5, a u Severnoj Makedoniji 3. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,57 evra, 0,50 britanskih funti, 0,52 švajcarske franke i tačno 67 srpskih dinara. Košarkaši Partizana savladali su Split na domaćem terenu rezultatom 110-74 u 12. kolu grupe A ABA lige. Na ceremoniji dodele nagrada Globe Soccer, koja je održana u Dubaju, srpski teniser Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu na svetu u 2025. godini. Australijski teniser Nick Kyrgios pobedio je beloruskinju Arinu Sabaljenku rezultatom 2:0 po setovima 6-3 i 6-3 u bici polova održanoj u Coca-Cola areni u Dubaju. Fudbalska reprezentacija Alžira plasirala se u osminu finala Afričkog kupa nacija koji se igra u Maroku, pošto je u Rabatu pobedila selekciju Burkine Faso rezultatom 1:0 u meču drugog kola grupe E. Norveški šahista Magnus Carlsen osvojio je titulu svetskog šampiona u brzopoteznom šahu na prvenstvu koje se od 26. decembra održava u Dohi. Vaterpolisti Srbije poraženi su od selekcije Grčke rezultatom 13:6 u pripremnoj utakmici odigranoj u Atini. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu 31 stepeni sunčano vreme, u Adelaidu takođe sunčano i 38 stepeni, isto kao i u Melbourneu, sunčano ali 33 stepena, u Hobartu uglavnom sunčano i 27 stepeni, u Kamberi sunčano 30 stepeni, u Sidneju delimično oblačno i 24 stepena, u Brisbaneu delimično oblačno 29 stepeni maksimalna temperatura i u Darwinu delimično oblačno i 34 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku, umjesto redovnog sportskog izveštaja, ispraćajući 2025. godinu, sumirat ćemo najznačajnija dešavanja u svetu sporta. U proteklih 12 meseci nije bilo olimpijskih igara, niti svetskih šampionata u najpopularnijim sportovima, ali pamtit će se neka druga velika takmičenja i istorijski rezultati koje su, između ostalih, beležili i australijski sportisti. Opširnije u pregledu koji je priredio Branko Cvetojević.
Sportska 2025. nije obilovala najatraktivnijim svetskim takmičenjima poput fudbalskog mundijala, planetarnog šampionata u košarci ili olimpijskih igara, ali uzbuđenja na borilištima širom sveta, kao i u Australiji, nisu izostala. Tokom većeg dela godine u fokusu interesovanja milionskog auditorijuma zaljubljenika u fudbal bile su kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se odigrati sredinom 2026. I pored nesigurnog starta, mundijalske kvalifikacije donele su buđenje Sokerusa i uspeh koji su svi očekivali, plasman na prvenstvo sveta u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Promjena selektora koja se odigrala krajem 2024. očigledno je uspešno prodrmala usnulu reprezentaciju Australije. Pod komandom Tonija Popovića, Sokerusi su ponovo počeli da nižu pobede i u junu su overili vizu za naredni mundijal. Prethodno, iako nisu blistali, prilično sigurno su savladali redom Indoneziju, Kinu, pa izuzetno snažni Japan i na kraju Saudijsku Arabiju. Australija će u 2026. po peti put zaredom igrati na prvenstvu sveta. Dostignuće o kakvom su do pre dve decenije mogli da maštaju samo najsmeliji navijači Sokerusa. Selektoru Popoviću ovo će biti drugi mundijal u karijeri, pošto je 2006. u Nemačkoj učestvovao kao igrač državnog tima Australije. To je nešto što ne možeš da predvidiš. Kada si mlad, sanjaš o takvim stvarima, a sada kao selektor veoma sam počastovan što imam tu privilegiju i odgovornost da u ovoj ulozi vodim reprezentaciju na prvenstvo sveta, rekao je Popović. Značajan doprinos još jednom plasmanu Sokerusa dao je i Miloš Degenek, koji se kod Popovića ustalio u startnih 11, a na nekoliko utakmica dobio je čast da kao kapiten predvodi državni tim. Iskusni fudbaler srpskog porekla trebalo bi da se u junu upiše u istoriju australijskog fudbala kao igrač koji je učestvovao na tri uzastopna mundijala. Kako je naglasio, pokušaj da reprezentacija na narednom šampionatu ponovi nezaboravne igre iz Katara 2022. nije izvan domašaja. Mundijal će za nas biti nešto posebno, rekao je Degenek i izrazio očekivanje da će mnogi Australijanci pratiti i bodriti Sokeruse u Severnoj Americi, a svi ostali uz televizijske prenose. Nadam se da ćemo im svima ponoviti sličnu radost kao u Kataru, ako ne i više od toga. Za razliku od Australije, na Mundijalu 2026. nećemo gledati reprezentaciju Srbije, koja uspela da učini nezamislivo. Nije se plasirala na prvenstvo na kojem će igrati rekordan broj reprezentacija, čak 48 umjesto dosadašnje 32. Ali to je tema kojom ćemo se opširnije baviti u pregledu sportske 2025. u Srbiji. Kada govorimo o fudbalu i Australiji, ne možemo da zaobiđemo Matilde. Ženska reprezentacija je u godini za nama također počela proces oporavka i rekonstrukcije. Matilde su dobile novog selektora, Joa Montemura, koji će ih predvoditi na Kupu Azije 2026. na domaćem terenu. Privremena izvršna direktorka Fudbalske federacije Australije, Heather Geriok, uverena je da imenovanje Montemura predstavlja pun pogodak.
There were many considerations and many moving parts, as you know, but I'm glad.
Geriok je istakla da je odluka doneta posle mnogo razmatranja i ocenila da je izbor pao na pravog čoveka koji će moći da podigne žensku reprezentaciju na viši nivo. Na domaćem planu titulu šampiona u fudbalu osvojio je Melbourne City pobedom nad gradskim rivalom Viktorijem u velikom finalu 1:0. U ženskoj A-ligi najuspješnije su bile fudbalerke Central Coast Marinersa, koje su u finalu također bile bolje od Melbourne Victoria. Kada je reč o međunarodnom klubskom fudbalu, 2025. ostaće upamćena po prvoj tituli prvaka Europe za Paris Saint-Germain. Francuski klub je u finalu Lige šampiona potpuno demontirao italijanski Inter i slavio rezultatom 5-0. Pamtit će se ova godina i po prvom svjetskom prvenstvu za klubove koje je odigrano u potpuno novom formatu. Uz učešće daleko većeg broja ekipa nego pre, trofej je podigao londonski Chelsea, koji u finalu odigranom u Sjedinjenim državama savlada upravo evropskog prvaka Paris Saint-Germain i to sa ubedljivih 3-0. Veliku pažnju australijske javnosti u 2025. privukao je Oscar Piastri. Mladi vozač iz Melbourna vodio je glavnu reč u Formuli 1 tokom većeg dela sezone. Od prvih 6 trka pobedio je u 4 i probudio nadu da bi mogao da postane prvi Australijanac posle Alana Jonesa 1980. koji će osvojiti titulu u šampionatu najbržih na svetu. Međutim, tako nije mislio njegov timski kolega iz McLarena Lando Norris. Kako je sezona odmicala, Britanac je bivao sve bolji, a imao je i podršku ekipe kao prvi favorizovani vozač. Na kraju, gledali smo pravu malu dramu, pošto se u finišu sezone u šampionsku trku uključio i prošlogodišnji prvak Max Verstappen. Ipak, u odlučujućoj trci u Abu Dhabiju, u kojoj su sva trojica kandidata imala šanse da se okite titulom, Norris je vozio taman kako je trebalo i po prvi put postao svjetski broj 1. Oscar Piastri je sezonu završio kao treći u generalnom plasmanu, što je njegov najveći uspjeh u karijeri. Iako je između njega i Norrisa tokom sezone bilo ozbiljnih trzavica, Britanac je na kraju odao priznanje svom timskom kolegi.
You know, Oscar did an incredible job this season and
Oscar je ove sezone bio neverovatan i drago mi je što sam imao priliku da se takmičim protiv njega. Za mene je bio najteži rival jer smo u istom timu, a stvari uvek postanu mnogo komplikovanije za celu ekipu kada je situacija takva, rekao je Lando Norris. Uspjesima australijskih takmičara svjedočili smo i na šampionatima svijeta u plivanju i atletici. Sa prvenstva u Singapuru, plivačka reprezentacija vratila se sa čak 20 osvojenih medalja, od kojih 8 zlatnih. Naročito su se istakle Kylie McKeon, koja je postavila rekorde svjetskih prvenstava na 100 i 200 metara leđno, i Molly O'Callaghan, koja je sa 3 osvojena zlata izjednačila rekord Jana Torpa. Njih dvoje su jedini Australijanci sa po 11 osvojenih zlatnih medalja na šampionatima sveta. Na atletskom prvenstvu održanom u Tokiju, Australijanci su osvojili 4 medalje. Jedino zlato donela je Nicola Olis-Lagers u skoku uvis, pošto je nadmašila sve konkurentkinje, uključujući i mladu Srpkinju Angelinu Topić, kojoj je pripalo bronzano odličje. Kada je reč o svetu tenisa, 2025. donela je definitivni početak nove ere. Nakon što su se sa scene povukli Roger Federer i Rafael Nadal, uz rame usamljenom Novaku Đokoviću stale su nove zvezde belog sporta, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. U proteklih 12 mjeseci, Španac i Italijan su u dobroj meri isključili Novaka iz konkurencije za Grand Slam titule, pošto su ih u 2025. podelili na ravne časti. Sinner u Australian Open i Wimbledon, Alcaraz u Roland Garros i US Open. Senku na izvanredne igre Jannika Sinnera bacila je doping afera, pošto mu je zbog prisustva nedozvoljene supstance klostebol u organizmu izrečena privremena suspenzija, ali samo na 3 mjeseca, jer je utvrđeno da mladi teniser ne snosi krivicu, već njegov fizioterapeut. S druge strane, Novak Đoković je osvajanjem titula u Ženevi i Atini stigao do magične brojke od 101 titule u profesionalnoj karijeri, čime je postao tek treći teniser u istoriji sa trocifrenim brojem osvojenih trofeja. Pre njega to je pošlo za rukom samo Jimmyu Connorsu i Rogeru Federeru. Za kraj pregleda godine koji je pripremio Sani Lavosti iz sportske redakcije SBS-a, vraćamo se u Australiju. '25. po najlepšem će pamtiti navijači klubova iz Queenslanda. Prvo su lavovi iz Brisbanea odbranili titulu u AFL ligi australijskog fudbala pobedom protiv Mačaka iz Geelonga. Zvanjem prvaka zatim su se okitili ragbisti Brisbane Broncosa. Pobedom u finalu protiv Melbourne Storma 26-22 došli su do dugočekane titule i tako prekinuli neverovatan šampionski niz Penrith Panthera. I u ženskoj konkurenciji dame Broncosa su bile najbolje u NRL-u, savladavši u finalu sidnejske Roosterse. Kada se sve sabere, protekla godina bila je uzbudljiva na sportskom planu, a sada će je smeniti 2026. koja donosi još veće spektakle. Počeće još jednim Australijan Openom u Melbourneu, nastavit će se zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ali u centru pažnje svakako će biti svetsko fudbalsko prvenstvo koje će se održati od 11. juna do 19. jula u Severnoj Americi. Kao što ste već i navikli, sve utakmice moći ćete da pratite uživo jedino na programima SBS televizije. Srećna nam nova sportska 2026. godina i ostanite uz program SBS-a na srpskom.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Na našem časovniku tačno je 15 časova i 29 minuta. Do kraja programa osvrćemo se na zaostavštinu godine koja je na samom izmaku u domenu političkih zbivanja u Australiji i Srbiji. Iza Australije je turbulentnih 12 meseci, tokom kojih su društvena kohezija i jedinstvo u zajednici bili na velikom ispitu, pre svega usled prelivanja tenzija izazvanih sukobima na globalnom nivou. Godinu su obeležili razni značajni događaj koji su u manjoj ili većoj meri menjali sliku zemlje. 2025. pamtiće se pre svega po tragičnim dešavanjima na samom kraju godine, ali i po protestima i po uticajima stalnih klimatskih ekstrema. Pregled najznačajnijih zbivanja u godini za nama pripremila je Biva Kan sa program na srpskom Branko Cvetojević.
...2025. godina u Australiji počela je letom ekstremnih vremenskih događaja. Rekordne poplave na severu i dalekom severu Queenslanda trajale su mesec dana, počevši od 29. januara. U roku od samo 48 sati, u delovima Queenslanda zabeleženo je i do 1 metar padavina, a u poplavama su život izgubile dve osobe. Naročito ekstremno u vezi sa ovim klimatskim događajem bilo je kretanje tropskog sistema niskog pritiska. Umjesto da se pomera prilično brzo preko australijskog reljefa, zaustavio se blizu obale i lebdeći iznad kopna, izbacio je ogromne količine kiše. Zajednice koje su se našle na udaru poplava gotovo da nisu imale nimalo vremena da se oporave, pošto je iste predele već početkom marta pogodio tropski ciklon Alfred, koji je zahvatio i severoistočne delove Novog Južnog Velsa.
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales.
Na udaru je bio i gradić Lismore, koji se također 2022. suočio sa razornim poplavama. Iz Biroa za meteorologiju su objavili da je veliki deo severa Novog Južnog Velsa dobijao ukupnu količinu padavina između 50 i 100 mm na svakih 6 sati. Lokalno stanovništvo nije skrivalo očaj, a mnogi od njih su treći put za kratko vreme doživjeli ovakve vremenske nepogode u kojima su neki izgubili gotovo svu nepokretnu imovinu. Ono po čemu se Alfred razlikovao od većine drugih ciklona u ovom delu Australije jeste činjenica da je otišao neuobičajeno daleko ka jugu zemlje. Posljednji put nešto slično zabeleženo je pre više od pola veka, kada je tropski ciklon Zoe 1974. pogodio severoistok kontinenta. I Saveta za klimu su objavili da su vremenski ekstremi, do kojih dolazi pod uticajem klimatskih promjena, doveli do povećanja cena polisa osiguranja i to stopama koje više nego dvostruko nadmašuju stopu prosečne inflacije. Drugim rečima, Australijanci danas plaćaju 30 milijardi dolara više za osiguranje svojih domova nego pre samo 10 godina. Godina za nama donela je i događaje koji su dugo zaokupljali veliku pažnju javnosti. Jedan od takvih odigrao se u avgustu u ruralnom predelu Viktorije u mestu Porepanka, gde su iz zasede ubijena dva policajca. Od tada je u toku opsežna potraga za beguncem Desijem Freemanom, samoproglašenim suverenim građaninom koji se sumnjiči za ovaj zločin. Iako su državni organi raspisali poternicu i nude nagradu od milion dolara za informacije koje bi dovele do Freemanovog hapšenja, on je i dalje u bekstvu. U fokusu medijskih izveštaja našao se i sudski slučaj koji je mesecima vođen u gradiću Morvelu u Viktoriji. Na optuženičkoj klupi bila je Erin Patterson, osumnjičena za trostruko ubistvo otrovnim pečurkama koje je pripremila za ručak porodici svoga supruga. Tokom 11 nedelja, više od 252 novinara i medija iz celog sveta izveštavalo je o ovom slučaju koji je okončan 8. septembra, presudom da je Patterson kriva po svim tačkama optužnice. Samo izricanje presude od strane sudije Christophera Beela trajalo je čak 46 minuta i ostaće zabeleženo kao prvo koje je prenošeno uživo iz Vrhovnog suda Viktorije. Erin Patterson je osuđena na 33 godine zatvora bez prava na traženje uslovnog puštanja. Njeni advokati su već podneli dokumenta Apelacionom sudu Viktorije kako bi osporili odluku o izricanju ove kazne. Free, free Palestine! 2025. obeležili su i mnogobrojni protesti širom Australije. Najmasovniji održan 3. avgusta, kada su na desetine hiljada ljudi učestvovale u maršu preko Lučkog mosta u Sidneju, protestujući protiv dvogodišnjeg rata u Gazi i izgladnjivanja palestinskog stanovništva. Policija je procenila da se okupilo oko 90.000 ljudi, dok su organizatori protesta tvrdili da ih je bilo svih 300.000. Stručnjaci su na osnovu analize video snimaka ukazali na to da je stvarni broj učesnika protesta ipak bio bliži ovoj drugoj tvrdnji. Ovaj masovni skup je također pokrenuo široku debatu o implicitnom ustavnom pravu na protestovanje. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns izjavio je tim povodom da postoje suprotstavljeni faktori koje treba uzeti u obzir. Minns je naglasio da uporedo s pravom na protest treba imati u vidu javni red i bezbednost cele zajednice. Također je poručio da ne treba očekivati da će posle ovog protesta Lučki most moći da se zatvara kad god nekoj grupi padne na pamet da na taj način izražava svoj protest. Samo 4 nedelje posle ovog događaja u Sidneju, u više gradova održani su i masovni protesti pod nazivom Marš za Australiju. Ove skupove i nezadovoljstvo ljudi visokim troškovima života iskoristile su grupe neonacista za ispoljavanje mržnje prema ljudima različite boje kože. Deo ovih ekstremnih desničara upao je i u kamp suvereniteta, aboridžinsko mesto okupljanja u centru Melburna, vređajući pritom pripadnike autohtonih naroda i uzvikujući parole o belačkoj nadmoći. Šef Nacionalne bezbednosne agencije ASIO Mike Burgess izjavio je tada da očekuje porast rizika od politički motivisanog nasilja, objašnjavajući da to podrazumeva svaki nasilni čin, protest ili pretnju koja ima za cilj postizanje neke političke namere. U oktobru je fondacija Scanlon objavila svoj godišnji izveštaj o društvenoj koheziji u kojem je otkriveno da, iako pritisci troškova života i globalna neizvesnost i dalje utiču na Australijance, lokalne zajednice ostaju ključni izvor otpornosti i povezanosti u društvu. Koautor izveštaja dr. James O'Donnell sa Australijskog nacionalnog univerziteta istakao je tom prilikom da su jače veze u zajednici značajan deo rješenja.
We find that among people who live in cohesive neighborhoods,
O'Donnell je otkrio da je među ljudima u kohezivnijim sredinama percipirani osjećaj nacionalne kohezije bio znatno otporniji u previranjima tokom posljednjih godinu do dve dana nego što je to bio slučaj kod onih koji žive u manje kohezivnim sredinama. Upravo je društvena kohezija na nacionalnom nivou stavljena na ozbiljan ispit pred sam kraj 2025. godine, kada je u oružanom napadu na plaži Bondi u Sidneju ubijeno 16 ljudi, među kojima i jedan od dvojice navodnih napadača. Također, najmanje 42 osobe su ranjene, a tragični događaj odigrao se na prvi dan proslave jevrejskog praznika Hanuka, i to na jednom od omiljenih australijskih mesta, kako za lokalce, tako i za turiste. Policija je incident proglasila za teroristički napad, odobrivši upotrebu posebnih ovlašćenja, kako bi se pomoglo istražiteljima da detaljno rasvetle ceo slučaj. Premijer Albanese istakao je da je reč o ciljanom napadu na jevrejsku zajednicu. Također je pohvalio hrabrost građana koji su priskočili u pomoć ranjenima, a naročito 43-godišnjem muslimanu Ahmedu Al-Ahmedu, vlasniku piljare na jugu Sidneja, koji se hrabro suprotstavio jednom od napadača i oteo mu pušku. Moja vlada će nastaviti da bude uz australijske Jevreje i da se zalaže za suzbijanje antisemitizma u svim njegovim oblicima, izjavio je Albanese, naglasivši da su već preduzete snažne mere. Premijer je dodao i da je ovo vrijeme kada svi Australijanci treba da stanu uz jevrejsku zajednicu i da se usprotive antisemitizmu. Učinit ćemo sve što je potrebno da ga iskorenimo, poručio je premijer. S druge strane, predsjednica Nacionalnog savjeta jevrejskih žena u Australiji, Linda Ben-Menasheh, rekla je za SBS na hebrejskom da je cela zajednica u žalosti i da želi da vidi snažnije suprotstavljanje antisemitizmu. Ako ne možete da odete na Bondi kao Australijanac, turista, Sik, Hindus, Jevrejin ili Musliman, a da vas ne upuca terorista, onda nešto ozbiljno nije u redu, rekla je Ben-Menasheh i naglasila da su potrebni konkretni koraci u svim pravcima, uključujući suzbijanje govora mržnje i ozbiljne posljedice za one koji se time služe. Potrebna je i edukacija o ideji da smo svi Australijanci, a ono što se dešava jednoj zajednici u zemlji odraz je zdravlja celog društva, istakla je ona. Godina za nama ostaće upamćena i po značajnim odlukama koje se odnose na pripadnike autohtonih naroda u Australiji. Posle skoro pune decenije aktivizma i uloženih napora, Viktorija je 30. oktobra postala prva australijska država koja je sklopila ugovorni zakon kojim se uspostavlja stalno predstavničko telo starosedelaca u državnom parlamentu. Tetka Jill Gallagher iz naroda Gundičmara izvršna je direktorka vodećeg tela za zdravlje i blagostanje aboridžina u Viktoriji. Kao bivša komesarka za unapređenje ugovora, ona kaže da je ugovor s prvim narodima potreban kako bi se smanjio jaz u pogledu ishoda za australijske starosedeoce. Gallagher je tom prilikom istakla da ono što je nedostajalo u zatvaranju jaza jeste osnaživanje prvih naroda i mogućnost da se kaže nešto o tome šta treba uraditi da bi se zatvorio jaz. Upravo to predstavlja zakon o ugovoru s prvim narodima koji je donela Viktorija, naglasila je ona. Pregled najznačajnijih dešavanja u Australiji tokom 2025. pripremila je Biva Kvon za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Kao i za veći deo sveta, protekla 2025. je bila prilično teška godina i za Srbiju, gde su se na unutrašnje izazove dodavale i spoljašnje teškoće. Naša saradnica Mija Nikolić osvrće se na to kako se na novu godinu koju ističe rok gleda iznutra, iz ugla žitelja Srbije, čime je obeležena i koje dešavanja su izazvala najjače reakcije. Kome je 2025. bila dobra, a kome ne? I sa kakvim preovlađujućim utiscima je ispraćaju srpski građani?
2025. za Srbiju je godina u kojoj se desila decenija. Počela je s tugom zbog poginulih pod nastrešnicom, završila se oslobađanjem svih nekadašnjih funkcionera vlasti od optužnice za to delo. Odgovornost se prelomila samo na struci i pored tri krivična gonjenja godina je protekla bez jednog suđenja za tragediju koja je odnela 16 života. To je ram za sliku 25. u Srbiji, a novosadska nastrešnica simbol načina na koje institucije i stvari funkcionišu. Godinu velikog društvenog nezadovoljstva i duboke političke krize jedni vide kao vreme kad je vlast odustala od institucija koje su izgubile svaki autoritet i posegla za golom silom, drugi kao godinu obeleženu pokušajima destabilizacije države pod pomognutim spoljnim zaverama i unutrašnjim aktima napada na društveni poredak. Kraj januara doneo je kraj vlade Miloša Vučevića, najave mogućih izbora u junu ako se novi kabinet ne formira do sredine aprila. Protivnici vlasti su videli kao jedan u nizu političkih trikova režima koji se tada još nadao da će umiriti pobunjene građane, no kako ocenjuje vreme, trik nije uspeo jer koprena sa očiju građana pala je otprilike u isto vreme kad je pala nastrešnica. Od ostavke Miloša Vučevića usledila je takva količina događaja da godinu završavamo sa fenomenom informativnog prepunjavanja sećanja, a što ovdašnje dve suprotstavljene strane vide opet na dva različita načina. Kritičari režima govore o ukradenoj godini koje je Vučić iskamčio od građana, ali i od međunarodne zajednice, no i kao godinu neugaslog otpora korumpiranom režimu. Predsjednik Vučić je vidi kao godinu pobede nad obojenom revolucijom i godinu normalizacije stanja u društvu. I obe strane su tokom cele 25. imale pokriće za svoje tvrdnje. Insider, N1 i Nova kroz svakodnevna izveštavanja o istrajnoj pobuni naroda i neuspehu sistema da apsorbuje društveno nezadovoljstvo. Svi drugi TV kanali, uključujući i RTS, kroz informacije o stotinama hiljada građana kojima smetaju blokade, hiljadama studenata koji hoće da uče, o Vojvodini koja hoće da se otcepi, narodu koji traži da se vrate red i normalan život. Tako je TV fenomen 2025. svojevrsna medijska kontradikcija, ali i copy-paste strategija. Šetali su ovi, pa su u šetnje krenuli oni. Studenti su blokirali fakultete, studenti 2.0 su tražili da uče. Jedni poljoprivrednici su traktorima podržali studente u blokadi, drugi poljoprivrednici su traktorima okružili Pionirski park i predsjedništvo. Jedni su išli pešice iz grada u grad, drugi su pešačili sa Kosova do Beograda. Najmasovniji skup ovih praćen je organizovanjem još starijeg i još masovnijeg onih. Na štrajk glađu prvih krenuo je i štrajk glađu drugih. U martu je na prostoru Pionirskog parka oko predsjedništva Srbije podignuto šatorsko naselje, kasnije prozvano Ćaciland, koje se onda proširilo i na plato ispred Narodne skupštine. Parlament je tako opervažen ne samo belim šatorima i nizovima toaleta, već je, kako beleži Jovana Gligorijević, ostao zaglavljen između formalne moći i beznačajnosti. U aprilu smo dobili novu vladu, ali su stari problemi nastavili da se uvećavaju. Leto je obeleženo mnogobrojnim hapšenjima. Ćaciland je dobijao nove stanare, krupne, kršne, s kapuljačama, ali i zaštitu policije. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero je izjavila da Aleksandar Vučić sprovodi državni udar. Provladini mediji su izveštavali da je država sprečila pokušaj državnog udara, pohapsila aktiviste koji su spremali haos. Isplivalo je i nezadovoljstvo najviših predstavnika vlasti radom tužilaca, posebno onih u toku. Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja je godinama prozivana kao vrhovni poslušnik vlasti, postala je kamen u cipeli režimu, dok se po ubrzanoj proceduri sprema inicijativa za reorganizaciju toka, Informer donosi naslov Tužilačka hunta, priprema osvetu i najavljuje hapšenja, progone i obračun čim preuzmu vlast. Nedeljnik Vreme piše da su na onomad održanim izborima za VST Vučićevi tužioci doživeli debakl, da su se na tom glasanju lomila koplja na relacije vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i glavni beogradski tužilac režimu lojalan Nenad Stefanović. Kuriozitet te priče je da su nakon pada u nemilost vlasti zagini ljuti protivnici stali na zaginu stranu. U oktobru smo se suočili sa američkim sankcijama NIS-u, potom je tok podigao optužni predlog protiv ministra povezanog sa slučajem Generalštab. Istog dana prvi zet Sjedinjenih američkih država Jared Kushner odustao je od rušenja tog vojnog kompleksa izgradnje hotela, ali smo imali i bolno suočavanje sa pitanjem gde gleda Srbija. Odnosi Srbije i Evropske unije ušli su u fazu otvorenog nepoverenja. Rezolucija Evropskog parlamenta, puna oštrih kritika vezanih za naše izborne uslove, pritiske na pravosuđe, policijsku represiju i odnos vlasti prema građanskim protestima, pozivanje Evropske komisije da preispita dalju dinamiku pregovora sa Beogradom, prazna stolica Srbije u Briselu, onomad na samitu o Zapadnom Balkanu, sve jači signali o potrošenom strpljenju evropskih institucija nisu bili kraj spoljnopolitičkih muka režima, ali i svih nas. Sankcije NIS-u su pokazale da igra na četiri stolice više ne daje rezultate. Amerika ne odustaje od sankcija, Rusija ne pokazuje volju da izađe iz vlasništva NIS-a. Pred sam kraj godine stigla je vest da je Donald Trump potpisao zakon o Zapadnom Balkanu u kome je jedino Srbija ocenjena kao nedemokratska zemlja, a američka služba za carine saopštila je da će sve isporuke guma proizvedenih u Srbiji u kompaniji Ling Long zadržati u svim ulaznim lukama zbog dokaza o prisilnom radu i kršenju radnih prava tokom njihove proizvodnje. Analitičari međunarodnih odnosa smatraju da su i sankcije NIS-u i zaustavljanje Ling Longovih guma nastojanje SAD-a da otežaju poziciju Rusije i Kine u Srbiji, a Srbija je samo polje nadigravanja te tri sile. Nedavnu izjavu predsjednika Vučića da nemamo podršku nijedne od velikih sila i da Srbija treba da krči sebi put u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, stručnjaci vide kao traženje izlaza u petoj stolici i naglašavaju da Beograd nikad nije bio toliko izolovan kao danas. Predsjednik Vučić je u posljednjem obraćanju naveo da je američka logika da isteraju sve do kraja bez obzira na cenu koju će platiti Srbija, a Ruska također da isteraju sve do kraja. Znate koliki sam pesimista, da nikada nisam obmanjivao, nikad nisam lagao. Verujem da će uprkos svim problemima sljedeća godina možda biti najbolja godina u našoj istoriji što se tiče životnog standarda, završavanja infrastrukturnih projekata i promjene lica Srbije, kazao je predsjednik Vučić pre neki dan. A za koga je ova 25. bila dobra? Pa tu spadaju svi koji će upisati svojinu na svojim nelegalizovanim objektima, ali zadovoljne su i obe duboko podeljene strane. Predsjednička, što je sačuvala mir, što smo izbjegli ratne sukobe, što nam deca ne ginu, što imamo energetsku sigurnost, što niče čitav jedan ekspo grad, niču saobraćajnice. Antirežimska strana kroz pero Dejana Ilića poručuje da nam je 25. dala sve što se može dati pobunjenim žiteljima Srbije, dovoljno vremena da se zbliže i zajedno pokažu da ne pristaju na zlo. Iz perspektive golorukog naroda spram do zuba naoružane i džepova punih našeg novca države, imali smo mnoge male pobede, mlatili su nas, mnoge lekcije smo naučili, pri kraju smo se malo umorili, ali buntovni duh je sačuvan i dalje smo tu i dalje ne pristajemo na zlo. 2025. nije godina za zaborav, to je godina za pamćenje, poručuje Dejan Ilić. Sve u svemu, 2025. ostaje za sve kadre da vide, uče i dopravljaju se dobra i dragocena i vredna pamćenja.
Mija Nikolić se osvrnula na 2025. u Srbiji, a da čujemo koji su događaji po izboru naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić, obeležili proteklu godinu u Crnoj Gori.
2025. je za Crnu Goru počela trodnevnom žalošću nakon što je 13 ljudi ubijeno, a troje teško ranjeno na Cetinju 1. januara, kada je na njih pucao naoružani muškarac koji je kasnije izvršio samoubistvo. Među ubijenima bilo je i dvoje djece. Zbog toga su građani Cetinja 11 mjeseci blokirali put koji je vodio preko tog grada zahtijevajući odgovornost, sve dok načelnik regionalnog centra bezbjednosti nije smijenjen. Bilo je protesta i iz drugih razloga, pa i zbog potpisivanja sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji se ticao Ulcinske velike plaže. Naime, arapska kompanija investitora Mohameda Alabara bila je zainteresovana da uloži 30 milijardi u megaprojekat. Protestovalo se i zbog najave glavnog grada za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević zaprijetio je da će napustiti vlast ukoliko vlada ne odustane od kolektora u zetskom naselju Botun. Bilo je i dobrih vijesti. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom 16. decembra u Briselu zatvorila 5 pregovaračkih poglavlja u pregovorima o članstvu u EU. Riječ je o poglavljima 3, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4, sloboda kretanja kapitala, 6, privredno pravo, 11, poljoprivreda i ruralni razvoj i poglavlje 13, ribarstvo. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je da Crna Gora nikad nije bila bliža Evropskoj uniji. Ipak, najteži dio tek predstoji jer je Crna Gora saopštila da želi da završi pregovore krajem 2026. Pred sam kraj 2025. u Skupštini je usvojeni budžet za narednu godinu projektovan na 3,78 milijardi eura. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u utorak sutra u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče, a numera u pozadini je Teška godina i Neverne bebe.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.